Spet je petek in spet je z mano v studiu ena simpatična gostja. Tokrat se bomo sprehajali med ruščicami in zelišči. Z mano je namreč Mojca Benedejčič, ki se ukvarja z zeliščarstvom. Mojca, živjo.
Živjo.
Kakšen delovni dan je bil danes? Uspešen?
Ja, pa čeprav v bistvu ni bil povezan z zelišči direktno, mogoče glih ene pol urce vmes. Drugač imamo itak dost dela na kmetiji.
Aha, no ja. Bova o tem še potem rekli kakšno besedo. Daj mi za začetek povej. Ti si zeliščarka, a je to zate ta prav poklic, se pravi, se s tem ukvarjaš?
Po moje, da ja, zato ker sem v bistvu že kar nekaj časa, v bistvu od otroštva že spremljala te stvari, rastlince in tako, pa smo hodili v hribe starši, pa so mi, ne vem, razlagali, za kjero stvar je, kakšna roščica, pa tudi nona me je dosti stvari naučila. V bistvu potem skozi srednjo šolo no, se je ta moja strast malo v drugo smer šla, tako da sem v bistvu študirala oblikovanje tekstilij in oblačil, ker v bistvu nima nobene povezave, ampak ja, proti koncu študija no, sem pa spet tiste klic narave, no, če lahko tako rečem, začutila in se vrnila pač v ta stik z zelišči in s tem, kar pač nam narava daje.
In zdaj delaš samo to.
Tako.
Koliko pa vas je zeliščarjev v Sloveniji približno, mogoče kaj veš?
Ne bi vedla. Vem pa, da mogoče na temu koncu ne glih toliko, kakor pa na vzhodnem delu Slovenije. Se tam tudi zelo bolj povezujejo društva, kar bi bilo fajn tudi na temu koncu, sem mogoče še ni ta prave pobude. No.
Kako da jih je tam več? A je tudi več zelišč?
Ne. Jaz mislim samo, da so mogoče bolj tradicionalno v tistem koncu povezani v smislu tega, da so že predniki njihovi se zelo bolj na veliko s tem ukvarjali, sploh tudi vpliv iz Avstrije, no, ker v bistvu v Avstriji imajo kar precej razvito to, kako se reče, že ne holistično, ampak pač
naravno
zdravljenje. No, kakor pa.
Je pa verjetno še ogromno hobi zeliščarjev, a ne?
Ja,
samo tistih,
ja.
Ki se s tem bolj zares ukvarjate. Kaj pa dela sploh zeliščar? Se pravi, seveda, nabiraš zelišča, kaj vse potem nastaja iz njih?
V bistvu z zelišč lahko naredimo ful enih stvari. Najbolj poznamo pač čaje, oziroma to rečemo mi vodne izvlečke. A ne?
Tako a vodni izvleček je
tako,
pravilen izraz.
Tako, okay. Ja. In potem imaš v bistvu pod vodni izvleček še druge podvrste.
Smešno se sliši to.
Ja, imaš še potem druge podvrste, glede na to, a se daje v toplo vodo, se daje v hladno vodo, a prevreješ ali ne zavreješ in tako naprej. Drugače potem lahko tudi delaš macerate, to je v bistvu v olju oziroma v neki maščobi, zelišče namočeno ali pa tinkture, kar je v alkoholu. In potem eterična olja, destilate, mila, pač potem so še kozmetični izdelki in paket.
Se s tem tudi ukvarjaš, delaš tudi kozmetiko?
To ne, ker v bistvu je toliko ene papirologije in
da človeka prej mine,
ja,
ne?
Ja.
Omenila si nekaj čaje v topli in hladni vodi, ne vem kakšni še vse, daj malo o tem mogoče pove, kakšne so to razlike.
V bistvu mi najbolj poznamo to, da v bistvu narediš poparek, ne? Ti daš noto skodelico ali pa v cedilo zelišča, od čajne mešanice, lahko pa tudi sveže zelišča, ne? In preliješ z vrelo vodo.
Zdaj seveda ne govorijo o tistih čajih iz vrečk, a
ne? Ne. Govorimo o teh narinfuzov, v bistvu, ki so posušena zelišča v raztreseni obliki. No. S tem to tudi jaz delam. No. Pač se drugače dela tudi polhno zeliščarjev čajne vrečke. Tako da ni zdaj, če je čajna vrečka, da ni glih dober, ampak ja, večinoma te, ki kupimo, so...
Vemo, o katerih vrečkah zdaj le govorimo,
tako,
a ne?
Ja.
Kakšen je pa postopek, se pravi, od tvojega sprehajanja po travniku, pa do tega, da imamo na mizi čaj?
Ja, v bistvu moraš najprej rastline zelo dobro poznati, ne? Vedeti, kjer rabaš, v kjerem letnem času jih pač nabiraš, kjer del rastline nabiraš, tako da preden se greš sploh odpraviš od doma, moraš vedeti, kaj greš iskat. No. Tako da potem, ja, nabereš, kar rabiš, preneseš domov, posušiš, zdaj odvisno od tega, so to neka zelišča, ki so bolj listki ali pa cvetovi, ali pa če so kakšne korenine ali pa lubja, ne, potem je odvisno tudi čas sušenja. Ne. Tako da,
aha, tudi lubje nabiraš?
Ja, tudi lubje se nabira, ja, za čaje.
Zanimivo.
Tako, ja.
Potem to posušiš?
Ja, posušim. ponavadi in pred sušenjem že narežeš na manjše koščke, če so kakšne take recimo korenine, ki se več časa sušijo. Zdaj liste pa kar pustim ponavadi na steblih, pa jih osmukam glih pred mešanjem v čajno mešanico, zato ker na ta način v bistvu ohranijo največ v sebi, da jih ne dvakrat melješ. No.
Omenila si, da rabiš seveda znanje, da se sploh lahko odpraviš po travniku iskat rožice in zelišča. Kje se človek tega lahko nauči? Ti si rekla, so te že tvoji predniki naučili, a obstajajo pa tudi kakšne šole, tečaji, kje se človek lahko nauči.
Ja, tudi sama sem naredila tak tečaj in to je v bistvu NPK zeliščar, to je nacionalna poklicna kvalifikacija. In traja pač, mislim, da je ne dobre pol leta, potem imaš pa zaključni izpit.
Resna zadeva pol.
Ja. Ja, pred tričlansko komisijo.
Ja. Tako da, si naredila, verjetno.
Ja. Če ne bi mogla niti delati tega. Ampak ja, vse drugače so kar prijazni mentori in ocenjevalci, ampak moraš pa imeti eno predznanje že odprej, ker ta tečaj je v bistvu namenjen kot ena priprava na izpit, ne pa toliko, da te bo naučil vsega za nazajno, pač kar rabiš vedeti. Tako da je dost enega samostojnega učenja. No.
Se pravi, se priporoča, da se že prej malo s tem zahobi ukvarjaš, ko hočeš bolj zares, pa še narediš tečaj. Mojca, sprehajanje po travnikih, rožice, čajčki in tako naprej sliš se zelo sproščujoče. Verjetno ni stresno delo.
Ja in ne.
A je samo kateri pa ti stresen del?
Samo sprehajanje ni toliko stresno. Bolj stresno je recimo, kot če so kakšne večje količine za narediti, pa se porab kar dost časa. No. V bistvu samo nabiranje je najmanj stresen del, ja. Potem pakiranje in naročila, to je pa druga stvar.
Papirologija in tako naprej,
tudi,
kar smo že omenili.
Ja.
Kaj pa takole prek leta, kdaj imaš dela največ, kdaj ga je najmanj?
Trenutno največ.
Največ, a ne poleti. Ja,
tako. V bistvu zaradi nabiranja samega, ne, pa tudi delo imaš na nivi, zato ker moraš tudi nivo vzdrževati. Zdaj je dež prav fajn sodeloval s pleveli, tako da je...
Vsaj odnesel ti je niveš.
No, to pa ja. Smo hvaležni za to. To vsaj, da je bilo prezanašeno v tem smislu.
In kaj pa delaš v tistem delu leta, ko ni toliko dela z nabiranjem?
V bistvu takrat si pa zelo rada kakšno fajn knjigo preberem. Se tudi izobražujem v smislu zeliščarstva ali pa kmetijstva. Tudi kakšne druge, no, bolj za dušo knjige. In pakiranje, pač priprava na zimo oziroma na ta čas, ki v bistvu prodajaš največ teh čajev in izdelkov.
Mojca, tvoj Instagram profil je prava zakladnica informacij. Človek dobi občutek, da za čist vsako rastlino veš, zakaj je dobra. A je tako?
Ne.
Ne? No, to je bilo moje naslednje vprašanje. Koliko rastlin pa obvladaš?
To je kar težko vprašanje. Ne vem, če vem prav odgovor, ampak bi pa rekla, da je to res en tak poklic, ki se učiš celo življenje. In meni je tudi zaradi tega fajn hoditi na delavnice tudi drugim zeliščarjem, ker se mi zdi, da nikoli pač ni znanja preveč in se res zmeri nekaj novega naučiš. Ali od njihovih izkušenj, kako jih uporabljajo ali delajo z njimi, pač zmeri nekaj novega. No. Tako da,
Prirejaš pa tudi ti delavnice
tudi,
o zeliščarstvu, ne?
Tudi.
Koliko se ti zdi pa nasplošno, da kaj poznamo rastline pri nas?
V bistvu ta konc, če gledam recimo starejšo populacijo, kar precej. Se mi zdi, da to je povezano bolj s tem, da so se mogoče več ukvarjali z naravo, no, pač, kakor se mi ukvarjamo zdaj, naša generacija. Tako da meni tudi marsikaj reče, mlada zeliščarka, ne, pač ni jih dosta, ne, če
si tako med mlajšimi na teh delavnicah in izobraževanjih.
Se zanima tudi mlade, ampak da bi prav rekel, da se nekdo zelišči ukvarja tako jih nasnino, pač mladih veliko. Je tak poklicno, ker rabiš en kupenih predispozicij, no, ker nima vsak možnosti tudi imeti svoje nive, a ne, pa nabirati v naravi, tako da v tak
moraš tudi biti sredi narave, ne,
tako,
konc koncov,
tako, ja.
Če si sred mesta, se moraš naravo pač odpeljati.
Ja.
Mojca, katere so pa najbolj pogoste napake? Recimo, da gre nekdo po travniku, hoče nabirati zelišča, kje se največkrat naredi napaka?
Prav pri temu nepoznavanju, ne? Ker v bistvu ena rastlina mogoče zgledati zelo podobna, drugi pa...
Katere rastline se pa najpogosteje zamenja?
Po moje najbolj pogosti primeri, da so tako, da so res hudi, so te iz pomladu, ki nabirajo čemaž ljudje, pa potem s kakšnim podleskom fajn zamenjajo. Ampak je bolj problem v temu, da nabirajo vse povprekane, da v bistvu ne nabirajo en listek pa en listek čemaža, a ne, je bolj zamudno, a ne, ampak je napaka lahko zelo usodna, ne, ker pri podlesku pač štejejo na koncu tudi že minute. A ne. Tako da, ja.
Še kakšna taka rastlina, ki je recimo podobna, kakšni drugi, da se jo pogosto zamenja?
Pa se jih je kar ene par, no, samo zdaj, da bi tako prav ven z glave direkt, ampak ja, fajn je, da si previden, pa če nisi siguran, si magarja vzameš domov, vem, da ene rastline so zaščitene in zdaj težko naučiti ljudi, kjer jih res ne smeš, a ne, ali pa reči človeku, ja, hod s knjigo krok, a ne, nikoli ne veš, a jo boš rabil, ali ne boš rabil, ampak če nisi siguran, si vzameš, ne vem, en listek ali pa en cvet domov, pa doma pogledaš, a ne, obstajajo pa itak zdaj ti pametni telefoni, ki so že bolj pametni od nas, pa jo poslikaš že preko Google searcha, narediš lahko pač eno prvo indikacijo, identifikacijo, no. Ali pa PlantNet je tudi ena fajna aplikacija, tako da si lahko tudi v bistvu samo poslikaš, pa kasneje, ko priješ na Wi-Fi oziroma na podatke, si jo ogledaš.
A so še kakšna taka pravila pri nabiranju, da se jih je treba držati?
Ja, kar ene par jih je. V bistvu to, da ne smeš pobirati, kakor da je prišel nekdo skos. Ja, ker imamo kar to tradicijo, da prideš na eno zaplato, pa vidiš, pobereš vse, ja, ne, pač zihar je zihar, ne, pa si narediš zalogo za ene 2-3 leta, kar je tudi v bistvu dost nesmiselno, glede na to, da imajo zelišča recimo leto, dve trajanje.
A imajo rok uporabe?
Tako, ja.
Se pravi,
ja.
Tudi čaj imajo rok uporabe?
Ja, sploh recimo kakšni, recimo vitamin C se ful hitro zgubi njegova moč, tako da vsi zaneseno nabirajo v jeseni tiste šipke in v bistvu pol leta nima pol toliko vitamina C, kakor pa ga je imel ob nabiranju, ne? Tako da ja, se nabira toliko, kakor se porabi v enem letu oziroma za sebe, ne? Za lastne potrebe, ne pa, da potem vržeš na kompost ali pa v smeti. Ne?
Pa manj, da se ne sme mešati rastlin med sabo, sem prav prebrala.
Mešati v smislu učinkov, ja. Se pravi, da ne, če rabiš ti nekaj za poživitev, da ne mešaš z nečim, kar te uspava, a ne, ker pač vse kontradikcije in pol ne gre to skup. Tudi recimo ne meša se jih v smislu, da če ima nekdo kakšne zdravstvene težave, pa da imaš potem zdravila, a ne, je tudi treba biti zelo pozoren na te stvari, tako da tudi v bistvu, če me nekdo vpraša za kakšen čaj, za, da ni v bistvu za neko kako bi rekla, za lepši dan, ne? Ampak da je za njegove zdravstvene težave, je treba pač vprašati, a imajo kakšne druge medicinske zadeve še.
Ti se kdaj bojiš, da bi se zmotila, da bi nabrala kakšno strupeno rastlino na mesto koristne?
Ma ne.
Ne? Ne. Preveč obladaš.
Ker recimo rastlin, ki jih ne poznam, ne nabiram. Tako da nabiram.
Aha, si vedno 100% sigurna, da je to.
Tako, tako, ja. Okay. Tako da se res zanašam na tisto, kar pač poznam, kar s katerimi stvarmi delam. Zdaj po teh letih že itak imam ene uveljavljene mešance, tako da
Mojca, še na eno zanimivo dejstvo sem naletela med poslušanjem enega od tvojih intervjujev. Bezgov sok poleti radi pijemo, pa menda to ni najboljša odločitev oziroma izbira, a je tako?
Tako je, ja. V bistvu bezg pospešuje potenje, a ne, tako da je fajn ob kakšnih vročinah ali pa kakšnih prehladih, da nas malo spoti, pa da nam da.
Takrat ravno se ne pomisliš na bezgov sok,
ne,
se mi zdi.
Ne. Vsi ga imamo pa radi poleti, ki se nam zdi tako fajno svežilen, nek citrusni von, ampak ja, vsej to govorimo, zdaj, če bi ga ti pil vsak dan.
En kozarče ga lahko, ali ja, sigurno.
Ja. Že zaradi gušta ga lahko.
Tako. Katera pa je taka poletna pijača, kaj ti rada piješ poleti?
Meni je ful fajn karkoli iz mete. Mete so take malo hladne, malo zapečejo ponovati, tako da je v bistvu fajn, da te malo ohladino v tej vročini. Čeprav zdaj nismo imeli že nekaj časa.
Ja, vročine ni bilo, ampak zdaj menda spet bo. Tvoj najljubši čaj.
Ta je pa dobra.
Ne mi reči, da te tega še noben ni vprašal.
Ne, v bistvu.
Preveč očitno vprašanje, veš.
Pa po moje, dajva reči kar maroška meta.
Ok, maroška meta, razloži.
V bistvu bolj poznamo to poprovo meto, kaj je taka bolj pikantna, pa res malo zbode. Ta maroška meta je pa po moje vsi poznamo po mojito koktelu.
A, mojito pa tako poveje, to pa poznamo. Ja, mojito je tudi meni najljubši čaj. Ja.
No, evo.
Kaj si pa danes prinesla sabo?
Danes sem pa prinesla sabo en paket planinskega čaja. Tako da...
Kaj pa vsebuje?
Vsebuje pa dobro misel, materino dušico, šar planinski čaj, malinjak, paranjak.
In evo, tale odlična zadeva je danes lahko vaša, dragi moji, če pravilno odgovorite na današnje nagradno vprašanje, ki pa je, Mojca?
Odkje izhaja moje ime, pod katerim delujem, in sicer Pehtra.
Pehtra je tvoje ime.
Tako.
A ni bila Pehta tista od kekca, ki je nabirala zelišča?
Pehta je bila od kekca, ja, in bi zelo rada vedela, odkje je on dobil tole idejo.
Ti pa nisi Pehta, ampak si Pehtra, evo, in naj jo zanima, zakaj si Pehtra, kaj iz kje to izhaja. 0537347777 je telefonska številka, nagradno vprašanje veste, kaj dobite za nagrado, pa tudi veste, odličen planinski čaj, pa še ena žlička izraven, a ne?
Tako.
Lušna, evo, super. Mojca, dej še kakšen nasvet, katera zelišča bi zmešala skupaj, recimo za lažje preživeti stres v službi?
A za lažje preživeti stres v službi, pa da si že blizu blizu konca službe, pa da greš domov?
Tako kot mi zdaj le recimo.
Drugač sivka fajn pomerja, ne? Pri sivki je edino fajn vedeti, da imamo ta pravo sivko, se pravi angustifolio.
Katera je pa ne prava? Mislim, kako se loči, kje dobiš pravo, kje ne pravo?
Prava sivka oziroma lavandula angustifolia je edina jedilna sivka. Sej druge so tudi, se jih tudi lahko uporablja recimo za kozmetične izdelke, ampak za uživanje pa samo angustifolio je pa, se dobijo sadike, no, sej ni toliko težko, samo zdaj težko razložim razliko med eno in drugo. No.
Dejte uporabiti tisto aplikacijo, o kateri smo prej govorili,
tako,
a ne?
Ja.
Ok, se pravi, sivko si lahko obesmo v avto, ko gremo iz službe, da bomo bolj pomirjeni prišli domov.
Ja.
Po čem pa stranke tebe največkrat sprašujejo? Ženske po kakšnem čaju za hujšanje? A imaš kaj takih vprašanj?
Niti ne. V bistvu dobivam bolj neprimernih vprašanj z moške strani, kot pa ženske.
No, to je bilo moje naslednje vprašanje, pa si mi prehitela. Evo, kaj pa moški sprašujejo?
Sprašujejo take bolj zasebne stvari, oziroma včasih neprimerne, bolj iz radovednosti bi rekla jaz, kakor pa ki drugega, ker več moških, ne poznam veliko moških, no, da pijejo čaj.
Ja, v bistvu, če pomislim tudi jaz. Ne?
Ja, pač pijejo hmeljev čaja, ne?
Hmeljev čaj pa pijejo, ja, evo, in k temu bova tudi mi dve zdaj le šle. To je današnja naloga, Mojca, mislim, da ti ne bo delala preveč težav. Tudi prejšnji teden smo govorili o eni priljubljeni pijači, ne o čaju, ampak evo, kot smo že malo namigali, ne o pivu. Z mano je bil Jože Podobnik iz pivovarne Zajc in tole je tvoja naloga.
Se pravi, našteti je potreba glavne sestavine piva. So pa štiri.
Se pravi, naštet štiri glavne sestavine piva. S pivo imaš kakšne izkušnje?
Imam, ja.
Maša, ne? Ja, se kdo pa nima. Štiri glavne sestavine bo šlo?
Ja, bo šlo, zato ker Jožeta to drugač osebno poznam in glih en mesec nazaj smo bila skup na enemu dogodku v Bohinju, tako da mi jih je te štiri tudi naštel.
Da, mogoče tudi zadegustirati.
Tudi. No, tako da potrjujem, da so piva dobra. Ja, glavna sestavina je vsekakor voda, slad, hmelj in kvas.
Čaki, zdaj sem pa malo prehitro tole, da jaz preverim. Voda, hmelj, kvas, slad. Štiri so, bravo, Mojca. Bravo, naloga upravljena v prvo, super. Imaš pripravljeno nalogo za mojo naslednjo gostjo mogoče?
Imam in sicer naj nabere, on ali ona, pet zelišč in se poslika z njimi, pa pošle eno slikco na Alpski val oziroma Primorski val.
Pet zelišč nabrat in v dokaz tudi poslikati, mislim, tako, da ne bo pretežko. Katerih pa? po lastni
izbiri. Po želi.
Okay. Super. Neč, Mojca, fajn je bilo, veliko koristnih informacij smo zvedeli. Imaš še kakšno sporočilo takole za konec?
Se sliš ful tako strašljivo, no, pa da se lahko zastrupaš, pa da naberemo napačne, pa ne vem kaj, ampak naj se ne ustrašijo ljudje, pač sej imamo pohnojenih zelišč v naravi, ker se jih res težko zameša, pa naj probajo, pa naj se naredijo kakšen čaj, malo si preberejo v knjigi, knjižnica je pohnojenih knjig od zeliščarstva, tako da, kar. Pogumno
na travnike in nabirati zelišča. In pa seveda ne pozabiti, še izvedno čaka na vas planinski čaj, ki ga je prinesla Mojca. Nagradno vprašanje danes je, od kje izvira ime Pehtra, kot se imenuje Mojčin profil, oziroma ime. Telefonska številka pa je 0537347777. Iz kje izhaja Pehtra? Dajte poklicati, čajček je lahko vaš. Mojca Benedejčič, najlepša hvala.
Hvala vam.